У эфиры «Радио Свобода». У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основные темы дня. Александр Лукашенко провел неформальную встречу с Дмитрием Медведевым. Этот визит отбылся после долучения Беларуси до программы «Усходнее партнерство». Министр замежных справ России Сергей Лавров скритиковал Евразвяз за тиск на Беларусь у питания признания незалежности Осетии и Абхазии. Литературную премию «Глиняный вялес» за лепшую книгу минулого года отримал письменник Борис Петрович. Судовые инстанции и прокуратура начали давать отказы у справе гвалтовно затриманных и отвезенных у войска молодых оппозиционеров. Гэта ды іншае после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода». У празской студии новинок далее Стасий Вашкевич. Сегодня у свете. Верховный лидер Ирана Аятолла Хамейни заявил, что Исламская Республика готова поменять свою политику в отношениях до злученных штатов, коли Вашингтон у свою чергу зробит тое ж. И он, однако, зазначил, что не бачит прикметов такой измены с боку Белого дома. Заява заявилась реакцией на учорашнее веншаванне, якое Барак Обама зачитал напередодні мусульманского новогоднего свята Науруз. 11 человек загинуло сегодня во Усходнем Афганистане в выніку двух особных выбухов. Улады поведомляют, что самогубца у заминованном автомобиле детоновал выбух на полицейском посте в Чапаргарском районе провинции Нангархар. Загинуло 6 человек. Ахвярами еще одного выбуху каля храма провинции Хост стали 5 человек, которые святковали початок мусульманского Нового года. Злученные Штаты осудили решение Урада Гешпании закончить удел своих войсковых сил у косовской миссии НАТО. Поводле Белого дома, гэтым Мадрид порушил домова в Полночно-Атлантичном альянсе. Вывод 600 гешпанских военнослужащих с былой сербской провинции до конца жнивня был огучены учора. Захад критично поставился до сегодняшнего принятия присяги новым президентом Мадагаскара Андри Раджоэлином, який узначальвал недавний переворот Украине. Переворот отбылся, коли до шматликих протестов оппозиции долучились военные и сместили попереднего обранного президента Марка Равала Манану. Французский президент Николя Саркози выказал шкодование в связи с подеями на выспе и закликал краину до як мага худшейшего проведения выборов. Злученные Штаты ранее припинили программу партнерской допомоги Мадагаскару, а Африканский союз учора отреагировал припинением мадагаскарского сябровства. У Словаччине проходит голосование на выборах нового президента краины. Теперешний президент Ива Гаспарович домагается переобрання. Его суперницей является Иведа Радичева, первый мощный кандидат на высшую посаду у истории незалежной Словаччины. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова про полгодины. Нагадаю, вы нас можете слухать и в интернете.
В эфире «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня Александр Лукашенко провел неформальную встречу с российским президентом Дмитрием Медведевым у Красной Поляне ля Сочи. Этот визит отбылся после долучения Беларуси до программы «Усходнее партнерство», рассказывая Олесь Дашчинский.
Гэта ўжо трэцяя за 3 месяцы сустрэча. Паводле расійскага кіраўніка 19 сакавіка ў Цвярской вобласці абмеркаваны пытанні гандлёва-эканамічнага і супрацоўніцтва ў фінансавай сферы. А сёння пытанні міжрэгіянальнага ўзаемадзеяння, інтэграцыйныя працэсы, а таксама міжнародная праблематыка. Паводле Лукашэнкі, мінулым разам абмяркоўваліся антыкрызісныя меры эканоміка, але застаўся некаторы пакет пытанняў. Ён адзначыў, што вельмі пажадана пагаварыць пра знешнепалітычных аспектах, каб не было ніякіх розначытанняў. Гэтая сустрэча прайшла пасля таго, як Рада Еўразвязу прыняла рашэнне далучыць Беларусь да ўсходняга партнерства. У расійскіх медыях адзначаюць, што Еўразвяз уключыў Беларусь датэрмінова і такім чынам нібыта ўмяшаўся ў саюзныя справы Расіі. Такой думкі трымаецца і расійскі дэпутат, дырэктар інстытуту СНД Константин Затулін.
Мы надеялись, что Беларуси весит все обстоятельства. Ясно, что невозможно быть одновременно союзным государством с Россией и там членом НАТО или Европейского Союза. И мы будем судить о том, как себя поведет Беларусь. Один из этих поводов давно существует. Это зависшее на неопределенный срок признание стороны Беларуси Абхазии и Южной Осетии.
Так само Константин Затулин отзначил, что Россия мая от Беларуси великий портфель заявок на кредиты.
Просто тоже понятно, что если Беларусь будет строить свои отношения с Западом за счет России, то Россия совершенно не обязана это все оплачивать своими кредитами. кризу.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў мяркуе, што еўрапейскія палітыкі зрабілі вельмі мудра, бо далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства ёсць пазітыўным для яе нацыянальных інтарэсаў.
Еўрапейцы паказалі, што яны гатовыя даць Беларусі пэўны аванс тым, каб далей працягваць палітычны дыялог і дэмакратызацыю самой Беларусі. То бок, калі дагэтуль Еўрапейскі саюз не здолеў выставіць нейкія крытэрыі паспяховасці дыялога ў адносінах з Беларусі, то такія крытэрыі і патрабаванні могуць быць выстаўлены ў межах усходняга партнёрства.
Нагадаем, беларускі МЗС пазітыўна ацаніў далучэнне Беларусі да праграмы. Каментуючы гэта, спадар Мільянцоў адзначыў:
гэта дае дадатковыя магчымасці для Беларусі, як чыста фінансавым плане, гэта і ў плане легітымізацыі ў Еўрасаюзе. Беларускія ўлады яны ўдзельнічалі ў распрацоўцы самой гэтай праграмы, і часткова гэтыя рэкамендацыі былі ўлічаны. Еўрапейцы спрабуюць паставіць у залежнасць паводзіны беларускіх уладаў падчас дня волі тым, ці будзе запрошаны Лукашэнка ў Прагу, ну плюс прызнаннем ці непрызнаннем грузінскіх тэрыторыяў. Гэта інтрыга пакуль што застаецца. Пазітыўным было, канешне, каб беларускі прэзідэнт паўдзельнічаў у гэтым саміце.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў. Што дасць Беларусі ўдзел у праграме «Усходняе партнерства»? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Магілеву.
Гэта будзе прыцягаць не толькі прамысловасць, но і людзей з точкі зрення і культуры, і абразавання. Нельзя аддзяляцца з Западам. Ўсё болей эти страны развиты, и надо сотрудничать
на развитие торговых отношений, какие-то отмены пошлинных, обращение таможенных процедур, ну и поступление новых товаров на рынок. Тем более в условиях кризиса это будет намного лучше.
Инвестиции, это может быть торговля, это может быть культурные связи. Это очень правильное будет решение, если мы будем партнерами с Европейским Союзом. В изоляции никто ведь этим не может жить, это однозначно.
Это сбыт товаров у европейские краины, потому что зараз в разрезе этого экономического кризиса вельми тяжкий сбыт. Коли будет добрый сбыт, будет працовное место для кожного жихара. Мабуть, кошт шенгенской визы будет не таким великим.
Главное, чтобы нас выпускали свободно на границе. Как нам надо оформить, например, поездку в тот же самый Вильнюс. Это такая проблема. Это дорого. А сколько надо? Два раза съездить в Минск или три, получается? Это же дурдом. Я считаю, на границе заплатил там 20 евро или сколько. И едет.
Европа должна быть единая, как бы тут никаких границ, все это. Люди двигались, передвигались и дружили. А так вот, пока экономической пользы особо не вижу.
Там гораздо очень большие требования. Соответственно, мы тоже можем от этого выиграть. Будет лучше у нас все, техника. Соответственно, лучше, ну, улучшаться жизненные условия людей. Будут заинтересованы, чтобы работать лучше и выпускать лучше товар.
Белорусы станут больше ездить, к нам станут больше приезжать люди. Думать, что сразу решатся все проблемы, в том числе экономические, это неправильно. Мне кажется, что все это очень дальняя перспектива.
Ну, может, нам Европа поможет выйти из кризиса. Все-таки рынок сбыта, как бы, наша продукция лишняя.
У европейцев можно многому поучиться.
Даст возможность получать хоть кредиты те же самые на выгодных условиях, хоть уменьшение вот этих всех пошлин, там, налогов и прочее. То, что вот мы сейчас платим больше, чем все остальные. Туризм, визы, все это упростится.
А пытанне на вуліцах Магілеву. Што дасць Беларусі ўдзел у праграме «Усходняе партнерства»?
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Усходняе партнерства з Еўропай і беларускі рэжым. Усё зразумета, усё забыта, усё даравана ці ўсё наадварот? Беларуская апазіцыя як ворагі народу. Каму адрасаваная сталінская лексіка Александра Лукашэнкі? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк, Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Радыёварыянт перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» ў нашай сённяшняй праграме пазней. Судовыя інстанцыі і пракуратура пачалі даваць адказы ў справе гвалтоўна затрыманых і адвезеных у войска маладых апазіцыянераў Франа Кавячоркі, Івана Шылы і Змітра Хвідарука. Акалічнасці высвятляла Любоў Лунёва.
Батьки Дмитра Хвідорука отримали отказ з прокуратури Першамайського району Мінську. Вони скаржилися на дії міліціянтів і військовців. 30 студеня Дмитра затримали вдома офіцери міліції Першамайського району, якими командували люди у цивільним. У міліції Дмитру повідомили, що він мусить відсидіти 10 суток арешту за удел у вуличній акції 1 травня минулого року. Але праз двоє суток хлопці забрали конвоїри і відвезли у поліклініку. Там йому медики хутко написали довідку, що він придатний до служби у війську. Дмитра відвезли на ніч у турму, а на наступний день у військову частку у Жодіна. Менавіта там, після прийняття присяги, медики дали хлопцю накерування на операцію у республіканський шпіталь. Батьки Дмитра подали скаргу у прокуратуру на незаконне діяння міліції і військовців. Вони спитали, на якій підставі хлопці тримали двоє суток у турмі. Коли він справді мусить відбути 10 суток арешту, то чому міліціянти не виконали постанови суду і самовольно визволили Дмитра дотерміново? Отказ прокурора обурив батьків, говорить мати Дмитра Ірина Хвідорук.
То, что какой-то бумагой трясли сотрудники РОВД перед носом Сашиным и показывали, что вот есть по вашему сыну судебное решение, то есть все-таки решения не было. Просто так взяли и отправили. Прокурор Первомайского района считает эти действия Первомайского РОВД незначительным нарушением законодательства. Вот я бы хотела посмотреть, если Первомайское РОВД задержало прокурора Первомайского района. Хотя бы на два дня отправила его в вонючую камеру на Окрестина, а после этого прокурор города назвал бы это незначительным нарушением законодательства.
У часы, где служит Иван Шила под Лепелем, обвешчаны карантин. Коли минулый раз у часы был грипп, то теперь причиной карантину стала ветранка. Тем часом батька Ивана отримал отказ на скаргу с войсковой прокуратуры, говорит Владимир Шила.
Справу повинні були послати Білоруський воєнний суд. Він так само воєнний суд послав ходатайство, якби припинили справу по Івану, ну, рішення Солігорського воєнкомату. Що не отримав ранній свій відказ, вони кажуть, звертайтеся зі скаргою у суд по місцю знаходження інстанції, день якої ви обскаржуєте. Я просто лічу, що справа у їх у воєнному суді, а вони мені цим відказом свідчить про те, що вони про цю справу нічого не відають.
Карантин скінчиться 7 травня. Коли Івана не накерують у нарад, то з ним зможуть зустрітися свої сябри. Франак Вячорка так само изолеванный от свояков сябров, бо у масырской часы обвестили карантин, и один из таксофон на КПП, яким могли корыстаться солдаты, знаходится у ремонте. Батька Франака, Вінцук Вячорка, ведая, что из-за проблемы со здоровьем сын яшчэ не отбывал позачерговый нарад, яким его покарали за публикацию приватного дённика у живым журнале.
Вымушены были отменить, тому что фельдшер померала тиск. Тиск был 170-110, тому ему, ну, титу отменили, титу перенесли. Карный нарад. И нагул такой, что про нарады, я спадзяюся, не иде говорка. Однако вынесли вымову, увели карантин по гриппе до другого красовика. Ну и таким чином вот промога контакту с Франаком у мене нагу нема апошніми днями.
Скаргу на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў у справе Франка Вячоркі будуць разглядаць 23 сакавіка ў Менскім вайсковым гарнізонным судзе.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Лукашенко провел неформальную встречу с российским президентом Дмитрием Медведевым у Красной Поляне, ля Сочи. Гэты визит отбылся после долучения Беларуси до программы «Усходнее партнерство». Как поведомляется, основная тема сегодняшней гутарки керовников Беларуси и России – внешняя политика. Министр замежных справ России Сергей Лавров скритиковал Евразвяз за тиск на Беларусь у пытании признания незалежности Осетии и Абхазии. Літературную прэмію «Гліняны вялес» за лепшую кнігу мінулага году атрымаў пісьменнік Барыс Пятровіч. Урачыстая цырымонія ганаравання адбылася сёння ў Полацку ў музеі беларускага кнігадрукавання. Судовыя інстанцыі і пракуратура пачалі даваць адказы ў справе гвалтоўна затрыманых і адвезеных у войска маладых апазіцыянераў Франа Кавячоркі, Івана Шылы і Дмітра Федарука. Вы слухаете Радио Свобода, а зараз кроника кризису, як ён отбивается на Беларуси. Расти объем запасов нереализованной продукции. Протягивается тенденция на снижение заробков. Спыняются выплаты премиальных. Практикуется выправление у вымушенной отпочинки. На Витебщине глубиню кризису вымирают несутешальные статистикой самогубствов. Тыднёвы агляд эканамічных падзеяў падрыхтаваў Ігар Карней.
Паводле афіцыйных звестак, чвэрць прадпрыемстваў Магілёўшчыны маюць праблемы са спадам вытворчасці. Больш за 20 тысяч чалавек знаходзяцца ў вымушаных адпачынках ці працуюць ва ўмовах няпоўнай занятасці. Праблему магілёўскія ўлады вырашаюць камандзіроўкамі працаўнікоў у сельгаскааператывы. Сельгаспрадпрыемствам вобласці трэба амаль 6 тысяч механізатараў, у наяўнасці ж 5 тысяч. У сяўбу новаспечаныя гарадскія механізатары, калі будуць працаваць пад знос, то за месяц могуць зарабіць мільён рублёў, у пераліку блізу 300 даляраў. У спіс прадпрыемстваў Гарадзенскай вобласці, якія перажываюць эканамічныя цяжкасці, трапілі два лікёра-гарэлачныя заводы. Начальніца ўправлення Гарадзенскай абласной падатковай інспекцыі Люцына Алексіевіч выказала занепакоенасць праблемай са зборам падаткаў ад шэрагу прадпрыемстваў, у тым ліку тых, якія раней стабільна папаўнялі бюджэт вытворцаў алкаголю.
Працэнт выпаўнення за год январь-февраль кансультированого бюджэта 89,6%. В том числе, если местный бюджет 91,46%. У нас напряженность высокая плана. Как бы у нас доведен план в нас и в Брестской области самый высокий. Мы считаем и стараемся так, чтобы они добровольную уплату производили. Такого нет у нас, что мы как бы насильно их заставляем. Все в добровольном порядке.
Бухгалтер ликёра-гарэлачнага завода Нёманов Ірына Бахтиярова подлумачила. Податки державе доводится затрымливать, бо с заводом своечасово не разлишиваются крамы. Як правило, гэта тычыцца райспажыўсаюзу, а склады заводу затавараныя гарэлкай.
Там-то все дело, что вроде бы никто пить меньше не стал, но что-то как-то пока не идет. Вынуждены, потому что у нас забиты склады все. Понимаете, по кругу ходит все. Но мы даем даже тем, кто там не должен нам, уже нам некуда ставить.
Правда, яна дадае, что заробки на заводе выплачиваются своечасово и мяркуе, что зачинять его никто не будет. Брагінскі райвыканкам абавязаў 52 мясцовыя арганізацыі набыць у сельгаспрадпрыемстве Брагінка цыбулю і выдаць яе ў лік заробку. Агулам людзі павінны купіць 51 тону 340 кілаграмаў цыбулі. З нагоды цыбульнай абавязалаўкі адзін з працаўнікоў брагінскага сельгаспрадпрыемства кажа:
«Абсурдна!
Першы намеснік старшыні райвыканкаму Валянцін Хмелянок паведаміў, што цыбуля ў сельгаспрадпрыемстве надзвычай добрая і танная. Ён сам яе набыў, а выдадзенае распараджэнне носіць рэкамендацыйны характар. У Барановичах найбольшыя на Берасцейшчыне запасы гатовай прадукцыі. Прамысловых тавараў на складах больш як 130% да сярэднямесячнага вырабу. Затаварваюцца сярод іншага таварыства «Барановичы дрэў». Як паведаміла старшыня прафсаюзнага камітэту Галіна Нікалаева, на складах застаюцца вокны, вырабленыя яшчэ ў студзені. У сакавіку Савет міністраў выдаў пастанову, паводле якой запоўненасць на складах павінна быць меншай амаль у два разы. Але ці рэальна гэта выканаць у Барановичах? Віцебшчына не адзін год займае першае месца ў краіне па колькасці самагубстваў. За першыя два месяцы гэтага году на Віцебшчыне зафіксавана 73 самагубствы, што на 16% болей, чым за аналагічны перыяд летась. Трывожная тэндэнцыя росту суіцыдаў стала асабліва відавочнай напрыканцы мінулага году. Колькасць тых, хто з уласнай волі пайшоў у жыцця, пачала істотна павялічвацца ў Аршанскім, Сеннінскім, Шумілінскім і Чашнінскім раёнах, а ў Гарадоцкім раёне яна ўзрасла адразу на 200%. Паводле галоўрача віцебскага псіханеўралагічнага дыспансеру Алены Мартынавай, пераважная колькасць самагубцаў – працаздольныя мужчыны. Нярэдка гэта людзі, якія альбо ўжо страцілі працу, альбо адчулі небяспеку таго, што неўзабаве не змогуць фінансава забяспечыць сям'ю. Дзеля таго, каб абмеркаваць сродкі дапамогі тым, хто апынуўся ў складанай сітуацыі, псіхатэрапеўты правялі ў Віцебску семінар «Крызісная інтэрвенцыя і суіцыдальныя паводзіны». Псіхолагі кажуць, што людзі проста губляюцца ў сітуацыі, калі звальненне або затрымка заробку закранае іх асабіста. А праз тэлевізар ды ў дзяржаўнай прэсе тым часам цвердзяць, што ніякага крызісу ў Беларусі няма. Свае шляхі ў выхадзе з крызісу афіцыйным структурам прапануюць не толькі псіхолагі, але і незалежныя эксперты. На гэтым тыдні сваю антыкрызісную праграму агучылі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Аднак прапанаваныя да рэалізацыі захады ўладам падаюцца занадта рэвалюцыйнымі, таму плён высілкаў эканамістаў і фінансістаў можа пайсці ў пясок. Ды, як лічыць эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык, на сённяшні дзень і дзяржаўная, і альтэрнатыўная праграмы выйсця з крызісу далёкія ад дасканаласці.
Праграмы і адна, і другая, яны ўсё ж змагаюцца з праблемнымі месцамі той эканомікі, якая была да крызісу. Каб, напрыклад, мы бралі беларускую эканоміку без сусветнага крызісу, политическая либерализация, одна и другая, они сприяли и развитию, узбогачению людей, уменьшению неких проблемных мест. А то, что зараз, то, что не допоможет в сучасной ситуации. И зараз просто, ну, видите, ничего не допоможет. Зараз у нас, блин, лёс неким чином досягнуть такой наименьшей кропки кризису этого, и после уже неким чином выходить. А лишь треба вельми уважливо родить анализ проблем, какие існуть в этом месте.
Агляд подрыхтовал Игорь Корней.
У новым выпуску «Дому літаратара» мы сустрэнемся з Уладзімірам Арловым, які нядаўна паўдзельнічаў у незвычайнай акцыі выдавецтва «Логвінаў». Даследчык літаратуры са слоніма Сергей Чагрына раскажа пра постаць знанага на эміграцыі пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары, чыя кніга «Рабінавы хмель» выйшла нядаўна ў Менску. А рэцэнзію на кнігу ўспамінаў гісторыка Барыса Клейна «Недагаворанае» падрыхтаваў для нас Александр Фядута.
Гэтая перадача прагучыць пазней у нашай праграме. Літаратурную прэмію «Гліняны вялес» за лепшую кнігу мінулага году атрымаў пісьменнік Барыс Пятровіч. Урачыстая цырымонія ганаравання адбылася сёння ў Полацку ў музеі беларускага кнігадрукавання, распавядае Валянціна Аксак.
Сёння ў міжнародны дзень паэзіі пісьменнік Барыс Пятровіч атрымаў літаратурную прэмію за кнігу кароткіх празаічных мініатур і вершаў «Жыць не страшна». Цырымонія ўручэння гэтай незалежнай прэміі, заснаванай у 1993 годзе таварыствам вольных літаратараў, традыцыйна адбылася ў Полацку ў музеі беларускага кнігадрукавання, распавядае каардынатар ТВЛ Алесь Аркуш.
Приехали гости из Менску, из Витебску, и собрались представники интеллигенции, письменники из Полочины. Традиционно лауреат отримал узнагороду, это керамичного глиняного вялеса. После этого его повиншовали ягоные сябры, письменники ведомые, Владимир Орлов, Алесь Пашкевич, Сержук Сыс. Наприконце этой импрезы отбылось такой поэтичный марафон, бо сегодня Международный день поэзии, и поэты, которые присутничали на этой вечерине, читали верши.
Для Барыса Пятровіча «Гліняны вялес» – гэта першая літаратурная ўзнагарода, хоць ягоная паспяховая творчасць налічвае ўжо не адзін год. У сваёй лаўрэацкай прамове ён гаварыў пра сваё пакаленне ў беларускай літаратуры, а гэта пакаленне тутэйшых, як пра замоўчанае. У інтэрв'ю нашаму радыё спадар Пятровіч патлумачыў.
У майго пакалення лепшыя творчыя гады прыйшліся на гады смуты, калі і дзяржава практычна не дапамагала творцам і не было мецэнатаў. И тому книжки выходили редко. Не было практично доступа до телебачения, до радио, до газетов. И тому информации про те же самые новые книги и про творчество письменников было вельми мало. Многим моим одногодкам, тем, кому было у 90-е годы, 25-30 годов, сегодня 50, и час небыто подводит некие выники. А мы практично не готовы до этого.
Не глядячи на минорный тон промовы, настрой у лауреата святочный.
Атмосфера само свята, яна ў некім сэнсе падпарадкавана некім традыцыям, гэта вельмі добра. Я хацеў бы, каб у нас на Беларусі як мага больш было цікавых і значных прэміяў і такіх святаў, як сёння.
Нагадаем, што незалежны літаратурны часопіс «Дзеяслоў», галоўным рэдактарам якога з'яўляецца Барыс Пятровіч, таксама мае сваю штогадовую прэмію «Залаты апостраф».
Дорогие слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Завсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Беларусь запрасілі ўдзельнічаць у праграме «Усходнія партнерства». Цяпер вырашаецца пытанне, ці запросіць Александра Лукашэнку на саміт «Усходняга партнерства» ў Прагу. Раней Еўразвяз падоўжыў санкцыі супраць высокіх беларускіх чыноўнікаў, адначасна адклаўшы іх на 9 месяцаў.
Лукашэнка лавіруе. Ёсць умовы. Калі не прызнае Асету і Абхазію, будзе кепская аказія. Федерацыя пасе яму прыпоны. А прызнае, так само ў капкан спадае. Тады Европа яму не выделіць мільярдаў крэдыт. Як быць? Хопіць яму носам круціць. Трэба адно нешта рабіць. Хопіць яму круціцца, як на тым кажуху. Вам гэтым гамонка ідзе, і на ў людзей на слуху. Валерый Курнеевіч, Слухалец, Барысаў.
Бачылі, як віталі Колю Лукашэнку беларускія генералы. Бачылі, як ён прысутнічаў на прыёме ў прэзідэнта Арменіі. А як яму ціснулі ручку ў Маскве пры выхадзе з самалёта. Засталося ўбачыць, як Еўропа будзе вітаць у травені будучага прэстоланаследніка.
Выступаючы на гэтым тыдні ў Віцебску, Александр Лукашэнка абразіў апазіцыю, назваўшы яе вашывай. Ніякая яна не апазіцыя, гэта пятая калёна, гэта ворагі беларускага народу, дадаў кіраўнік дзяржавы.
Паважаная апазіцыя, ганаруся вамі, хаця вам і цяжка працаваць з уладай, але не здавайцеся, вы надзея народа. Выступаючы ў Віцебску, Александр Ігоравіч лаяў апазіцыю. Раз прэзідэнт так узлаваўся на вас, значыць, вы працуеце добра. А словы, сказам Александрам Ігоравічам у адрас апазіцыі, полностью отповедает поводинам самого президента.
Выступая у Витебску, проводыр назвал нашу оппозицию пятой колонной и ворогами белорусского народа. Какой цинизм? Это говорит человек, который целенаправленно и методично уничтожал и продолжает уничтожать все белорусское. Едва успел прийти до влады, Григорович надал равный статус российской и белорусской мовам. До чего провело такое равенство, сейчас видно. Включите любой теле- и радиоканал. И что там почуешь и побачишь? Сплошь и рядом дешевая российская попса. И больше ничего.
Хамская агония высказывания Лукашенко в Витебске в адрес оппозиции – это форма благодарности за легитимные выборы в парламент 28 сентября 2008 года. Вот он результат вашего балансирования. Я и очень многие радиослушатели предупреждали, печальный будет конец. Осенью 2008 года частью оппозиции была совершена непоправимая ошибка, за которую она заплатила жутким унижением витебской речи Лукашенко.
Что это за жудошное кляймо на белорусов? Что мы вшивые? Я ни у каких фронтах не состою. А теперь считаю, что живу у некой помойки. Во позорище. Город Минск, Васильевна.
Традиционно наши слухачи говорят про свой добробыт.
Бараничек, вельми дорогие ритуальные послуги. Особенно отпевание святаром на дому померлого человека. Аж 100 тысяч. В других районах отпевание на дому стоит только 40 тысяч. И святар еще идея на могилке. За это 30-40 тысяч. Бараничек святар на могилке не ходит. Хороший в их аппетит.
Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд звонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У эфіры «Свабода» у Менску 19:30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Александр Лукашэнка правёў нефармальную сустрэчу з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Краснай Паляне ля Сочы. Гэты візіт адбыўся пасля далучэння Беларусі да праграмы «Усходняе партнерства». Як паведамляецца, асноўная тэма сённяшняй гутаркі кіраўнікоў Беларусі і Расіі – знешняя палітыка. Пасля сустрэчы прэзідэнты пакаталіся на лыжах. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў скрытыкаваў еўразвяз за ціск на Беларусь у пытанні прызнання незалежнасці Асетыі і Абхазіі. Літаратурную прэмію «Гліняны вялес» за лепшую кнігу мінулага году атрымаў пісьменнік Барыс Пятровіч. Урачыстая цырымонія ганаравання адбылася сёння ў Полацку ў музеі беларускага кнігадрукавання. Працягваем навіны сёння ў свеце. Верховны лідар Ірану Аятола Хамейні заявіў, што Ісламская рэспубліка гатовая памяняць сваю палітыку ў адносінах да Злучаных Штатаў, калі Вашынгтон у сваю чаргу зробіць тое ж. Ён, аднак, зазначыў, што не бачыць прыкметаў такой змены з боку Белага дому. Заява з'явілася рэакцыяй на ўчорашняе віншаванне іранскаму народу, якое Барак Абама зачытаў напярэдадні мусульманскага навагодняга свята Наўруз. 11 чалавек загінула сёння ва ўсходнім Афганістане ў выніку двух асобных выбухаў. Улады паведамляюць, што самагубца ў замінаваным аўтамабілі дэтанаваў выбух на паліцэйскім пасце ў Чарпаргарскім раёне правінцыі Нангархар. Загінула 6 чалавек. Ахвярамі яшчэ аднаго выбуху каля храма ў правінцыі Хост сталі 5 чалавек, якія святкавалі пачатак мусульманскага новага году. Злучаныя Штаты асудзілі рашэнне ўладаў Гішпаніі закончыць удзел сваіх вайсковых сілаў у косаўскай місіі НАТО. Паводле Белага дому, гэтым Мадрыд парушыў дамову ад паўночна-атлантычным альянсе. Вывад 600 гішпанскіх ваеннаслужачых з былой сербскай правінцыі да канца жніўня быў агучаны учора. Прэс-сакратар дзярдэпартаменту ЗША Роберт Вуд нагадаў, што ў 99-м годзе краіны НАТО дамовіліся на прынцыпе сумеснага ўводу войскаў і іх сумеснага вываду. Агулам у Косава зараз знаходзіцца 15,5 тысяч міратворцаў. Захад крытычна паставіўся да сённяшняга прыняцця прысягі новым прэзідэнтам Мадагаскара Андры Раджоэлінам, які ўзначальваў нядаўні пераварот у краіне. Пераварот адбыўся, калі да шматлікіх пратэстаў апазіцыі далучыліся ваенныя і замянілі і змясцілі папярэдняга абранага прэзідэнта Марка Равала Манану. У Славаччыне праходзіць галасаванне на выбарах новага прэзідэнта краіны. Цяперашні прэзідэнт Іва Гаспаравіч дамагаецца пераабрання. Яго суперніцай з'яўляецца Івета Радзічава, першы моцны кандыдат на вышэйшую пасаду ў гісторыі незалежнай Славаччыны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас заўсёды можаце паслухаць у інтэрнэце. Адрэса www.svaboda.org.
Маё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Упершыню ў Беларусі пабачылі свет творы знанага дзеяча беларускай эміграцыі, пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары. Кнігу пад назвай «Рабінавы хмель» падрыхтаваў краязнавец са Слоніма Сергей Чыгрын. Рэцэнзію на мемуары гісторыка Барыса Клейна «Недагаворанае» падрыхтаваў Александр Фядута. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з Уладзімерам Арловым, які нядаўна паўдзельнічаў у незвычайнай акцыі выдавецтва «Логвінаў». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. У менскім выдавецтве кнігазборы выйшла кніга «Рабінавы хмель» знанага дзеяча беларускай эміграцыі, пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары. Першы паэтычны зборнік «Жураўліным шляхам» ён выдаў яшчэ ў перадваеннай Вільні, актыўна друкаваўся падчас Другой усесветнай вайны, а з 1944 году жыў на эміграцыі. Уклаў кнігу і напісаў да яе прадмову краязнавец Слоніма Сергей Чыгрын, з якім мы звязаліся па тэлефоне. Сергей, вы, відаць, адзіны чалавек у Беларусі, які падтрымліваў лучнасць з Сергеем Хмарам да яго апошніх дзён. Стаўленне да гэтага чалавека і ў метраполіі, і ў асяродках беларускай эміграцыі было неадназначным. Хто ж ён такі? Сергей Хмара Сіняк, кнігу якога вы падрыхтавалі і выдалі.
Сергей Хмара Сіняк найперш шчыры беларус і вельмі справядлівы беларус. І гэтая справядлівасць, гэтая такая гарачая хватка, відаць, многім не падабалася. Не падабалася і тут, у 30-20-х годах, в 40-х пачатку, калі ён жыў на Слонімшчыне, на Гарадзенщине в Беларусі. І не падабалася эмігрантам, таму што ён жыў па-свойму. Ён любіў рабіць нейкую справу, а не любіў, калі ім нехта камандаваў. Тым не менш, ён быў і застаўся беларускім патрыотам. Што цікава, што ў яго дзве дачкі зараз жывуць у Канадзе, яны дасканала і вельмі добра размаўляюць на беларускай мове. Жонку ён навучыў таксама размаўляць па-беларуску.
А жонка ягоная была не беларуска?
А жонка яго была Нікіціна Зінаіда, не беларуска.
Расійка
чарнасоцінца. І жонку навучыў па-беларуску размаўляць. І што вельмі цікава, пра гэта я не пішу ў кнізе. Першы зборнік Сергея Хмары рыхтаваў Максім Танк. І на гэты зборнік Сергей Хмара вельмі шмат яму даслаў вершаў. Даслаў, прывозіў і так далей. Вельмі шмат было патрыятычных вершаў. І якія чамусьці Максім Танк іх не ўключыў першы зборнік.
Мы яшчэ вернемся да адносінаў Хмары і Максіма Танка. Я памятаю, Сергей, ці не першую згадку пра Сергея Хмару ў беларускім друку, ваш артыкул у Ліме, які называўся «Лятаючы рыцар грамады». І памятаю, што Анатоль Іверс, адзін з нашых найстарэйшых паэтаў, апублікаваў свой артыкул вам у адказ пад назвай «Лятаючы здраднік грамады». На чым грунтаваліся, нагадайце, закіды Хмару ось у гэтым здрадніцтве?
У Слоніме ў 30-х, у 40-х годах жылі тры паэта. Тры розных чалавека па характару. Калі Іверс быў спакойны, такі разважлівы, спакойны, можа нават трошкі хітраваты. Сергей Новік Пяюн, ён быў такім рамантыкам, і ён ведаў усе навіны ў горадзе, такім шустрым быў хлопцам. А Сергей Хмара, ён быў канкрэтным чалавекам, ён быў патрыотам стопрацэнтным. Ён не любіў бальшавікоў адразу, не любіў камуністаў, не любіў савецкую ўладу і так далей. І паміж імі, калі яны жылі ў Слоніме, паміж імі заўсёды былі некія спрэчкі. І вельмі іх моцна пасварыла другая сусветная вайна, гэта нямецкая акупацыя Слоніма. Іверс, ён прымаў удзел у стварэнні антыфашысцкай арганізацыі. Сергей Хмара, ён працаваў на слонімскім радыё, нават некалькі разоў сказаў смерць савецкім партызанам, за што яго партызаны, вядома, і не любілі за гэта. Хмара ў турмах адсядзеў 11 гадоў. Ён сядзеў пры паляках, яго бальшавікі пасадзілі ў 40-м годзе, яго і немцы тут таксама мелі шмат пытанняў і адносіліся не вельмі так падазрона да яго. І ўсяго разам, як я ўжо сказаў, ён адсядзеў 11 гадоў.
У кнігу «Рабінавы хмель» увайшлі творы Сергея Хмары ў розных жанрах. Вершы, апавяданні, металагічныя абразкі, успаміны, лісты. Іх, дарэчы, нядаўна друкаваў часопіс «Дзеяслоў». Што, на вашу думку, з усяго гэтага мае найбольшую каштоўнасць?
Вельмі каштоўнымі такімі згадкамі ў кнізе з'яўляюцца яго успаміны пра Ігната Дваршаніна, пра Сымона Рак-Міхайловскага, пра астрожныя сустрэчы з Антонам Луцкевічам, пра дзядзьку Галяша, якога, дарэчы, любілі ўсе. Хоць і сварыліся гэтыя тры паэты, якія жылі ў Слонімі, але яны да Галяша Леўчыка ўсе прыходзілі, і Галяш Леўчык усіх любіў і цаніў іх. Цікавы успаміны пра Янку Станкевіча і пра Юрку Стасевіча. Акрамя гэтых згадак, я думаю, што вельмі цікавыя ў кнізе надрукаваны яго міфалагічныя такія сказы аб багах крывіцкіх. Гэтыя сказы яны выходзілі ў Канадзе двойчы, асобнымі такімі невялічкімі кніжачкамі. Цікава падаў Хмара і слоўнічак міфалогіі крывіцкіх багоў.
Сергей Хмара, жывучы ў Канадзе, актыўна займаўся і выдавецкай дзейнасцю. Што можна сказаць пра Хмару выдаўца ды ягоныя выданні?
Разумееце, вот адсюль, відаць, многія эмігранты яго і крытыкавалі. Вот чаму ён такі, чаму ён сякі. Але хачу сказаць, што за сваё жыццё на эміграцыі ён выдаў 18 нумароў часопіса «Баявая ускалось», выдаў 370 нумароў газеты «Беларускі голас», выдаваў іншыя выданні, буклеты, паштоўкі, значкі і шмат-шмат чаго іншага. Гэты выданні выходзілі толькі на беларускай мове. Ніхто іх не фінансаваў. Фінансаваў асабіста сам Сергей Хмара. хто тільки не друкувався. Шмат друкував Сергія Хмара і білоруських авторів, емігрантів. Білоруський голос, усі номери є, можливо, тільки в мене в Білорусі. Навіть у національної, в академічної бібліотеки всіх номерів немає.
Я ведаю, Сергій, що Хмара спробував нав'язати лучність зі знайомими письменниками, які жили у Совєтському Союзі. У приватності шукав контакту з Максимом Танком, який, як ви вже сказали, рихтував до друку у Заходній Білорусі першу книгу Хмари. Як поводився Танк, де інші у цій ситуації?
Був у Нью-Йорку Максим Танк, видать, він там не один раз був. І одночі навіть до його підходив Сергій Хмара, але він таки подав вигляд, що він його не зауважає. Не відає чому, ну, видать, такий час був совєтсько-комуністичний, а Танк був вельми осторожний, а Сергій Хмара, ну, він так хотів з ким-небудь наладить лучно з родимой. І він переписуючи, і це 100% переписуючи з Пилипом Пестраком, але переписуючи не так напрямую, а про Польщу. Пестрак отсилав Польщу, а з Польщі нехто отсилав Сергію Хмари гэтыя лісты. Ну, ёсць версія, што каску Владимир Дубовка, як синячок да сонца лятав, ён прысвяціў нібыта Сергею Хмару. Ну, мы зараз, это цяжка даказаць, трэба яшчэ далезці да хмаровскіх архіву, якія знаходзяцца ў Таронта.
Вы ліставаліся з Хмарам да яго апошніх дзён. Што галоўнае можна вылучыць у ягоных лістах да вас? Чым ён жыў у тым далёкім Таронта, з якімі думамі пакідаў гэты свет?
Ён жыў, ён вельмі хацеў хаця бы сваімі творамі вярнуцца на Беларусь. Ён хацеў кантактаваць з беларусамі, з літаратарамі, з землякамі. І аднойчы я зайшоў у музей 4-й школы краязнаўчы, і там убачыў невялічкую такую бандерольку ад Хмары, дзе ён дасылаў свае выданні. І я ўзяў адрес і яму напісаў ліст. І ён такі быў рады, што знайшоўся чалавек са Слонімшчыны, ты больш, і ён вельмі адгукнуўся. А калі я зрабіў першую такую становчую публікацыю ў сакавіку 91-го года ў літаратуры і мастацтва, так Сергей Хмара зрабіў ксеракопію гэтага матэрыялу і разаслаў всім сябрам сваім па свеце. Гэта самая вялікая яго перамога перад апошнімі гадамі жыцця, і ён мне за гэта быў вельмі удзячны.
Постаць пісьменніка і выдаўца Сергія Хмары, чыя кніга «Рабінавы хмель» выйшла недавно ў Менску, мы абмяркоўвалі з Сергеем Чагрыном са Слоніма. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Адным з самых блізкіх сяброў Васіля Быкава ў гарадзенскі перыяд ягонага жыцця быў гісторык Барыс Клейн, які цяпер жыве ў Злучаных Штатах Амерыкі. Быкаў, Клейн ды яшчэ пісьменнік Аляксей Карпюк складалі гэтак званую гарадзенскую групу іншадумцаў, за дзейнасцю якой пільна сачылі савецкія спецслужбы. Кніга ўспамінаў Клейна пра той час нядаўна выйшла ў выдавецтве «Лімарыус» і будзе прэзентаваная 27 сакавіка у доме музея Ваньковічаў у Менску. А сёння мы пачуем водгук на яе Александра Фядуты.
Гародні пашанцавала. Самы, здавалася, блеклы перыяд нашай нядаўняй гісторыі знайшоў для яе трох выдатных летапісцаў. Спачатку Аляксей Карпюк і Васіль Быкаў пакінулі свае ўспаміны, а цяпер іх дапоўніў трэці чалец так званай гарадзенскай групы – Барыс Клейн. Летась Барысу Самуілавічу споўнілася 80 гадоў. Пражыта вялікае, багатае на падзеі жыццё. І натуральна, што высокапрафесійны гісторык, які ведае цану пісьмовай крыніцы, захацеў пакінуць у свядомасці сваіх малых сучаснікаў тое, што зберагла яго ўчэпістая памяць. Так з'явілася кніга «Недагаворанная». Пра што яна? Выніковая кніга Барыса Клейна. Гаворачы радком Маяковскага о времени і о сябе. Аўтар памятае сталінскую эпоху, хрушчоўскую адлігу, канчаткова раздушаную гусеніцамі савецкіх танкаў у мірнай Празе, брэжнеўскі застой. Але ўсё гэта бачыцца і ацэньваецца чалавекам, які жыве ў беларускай правінцыі, у Гародні. Ці не таму гістарычная безвыходнасць чуваецца на старонках кнігі яшчэ больш глыбока. Мы былі ў Савецкім Саюзе, так бы мовіць, другасырыйнай рэспублікай. Не другаразраднай, падкрэсліваю, а менавіта другасырыйнай. Тое, што ў Маскве ці ў Ленінградзе праходзіла ў першай серыі, у нас адбывалася толькі ў другой. Таму, калі чытаеш успаміны Барыса Клейна, узнікае ў памяці ўжо прачытанае. Гэта ж ужо было. Выключалі з Саюза пісьменнікаў Ефіма Эткінда і Лідію Чукоўскую. Судзілі Сінявскага з Даніэлем. Вінаваць ілі ў у тунеядстве будучага нобелеўскага лаўрэата Іосіфа Бродскага. Але ўсё гэта было ў вялікіх гарадах, у культурных сталіцах вялізнай савецкай імперыі. За гэтымі працэсамі назіралі заходнія сродкі масавай інфармацыі. Пра іх пісалі сваім урадам акрэдытаваныя дыпламаты. А хто і калі задумваўся над лёсамі людзей, якія жылі ў невялікім памежным горадзе на імперскай ускраіне? Эткінду і Бродскаму было да каго апеляваць. А хто мог хоць бы выслухаць пратэст гісторыка з правінцыйнай вышэйшай навучальнай установы? Не было каму гэта зрабіць. Не было ад каго дачакацца не той, што істотнай дапамогі, але і элементарных словаў падтрымкі. Добра было спяваць Булату Акуджаву пра абаяльныя глупасці і мелкія злодзейства. Калі размова ідзе пра лёс канкрэтнага чалавека, канкрэтнай сям'і, гэтае мелкае злодзейства пераўтваралася ў паскудства рэальнае. Савецкае грамадства было падобна на сялянскую грамаду ў прыгоннай вёсцы. Нават тыя, хто добра да цябе ставіўся, адыходзіў у бок, баючыся, што і сам трапіць у апалу і яго блізкія. Гэты агульны страх, гэтая вымушаная адзінота апісваюцца Барысам Клейным з падрабязнасцю сацыёлага. На тэксце недагаворанага адбіўся не толькі прафесійны досвед, але і несумненна літаратурны талент мемуарыста. Барыс Клейн пакінуў яскравыя партрэты, адыходзячы і дакладней ўжо адышоўшы натуры, камуністычна-партыйнай наменклатуры. Вось, напрыклад, Рыгор Філатавіч Фамічоў з'едліва пацірае рукі пры думцы, што можа паламаць чалавечы лёс, яго і празвалі ў гародні Пілатавічам. Вось Леанід Герасімавіч Кляцкоў, нешматслоўны, разумны, ён ведае, чаго варты савецкі лад, але тым не менш верна служыць яму. І як вяршыня партыйнай піраміды ў рэспубліцы Александр Кузьмін і Пётр Машэраў. І галоўнае, партрэты сяброў, сагрэтыя шчырай і цёплай любоўю. Яны насамрэч дапаўняюць адзін другога: Быкаў, Карпюк, Клейн. Сёння ёсць магчымасць праверыць шчырасць кожнага з іх. Успаміны выдадзеныя, і тое, што думаў адзін пра другога, можна супаставіць і параўнаць. І тое, што здавалася было з нейкіх прычынаў недапісана, недагаворана адным, дапісваецца і дагаворанваецца другім. Вось чаму назва мемуарнай часткі кнігі Клейна «Недагавораная», дакладная і недакладная адначасова. Было недагаворанае. Ён дагаварыў, дапісаў сагу аб дарожжах трох сяброў па бясконца заблытаных старых гарадзенскіх вулачках. Недагаворанае, калі не ўлічваць, што і Быкаў, і Карпюк таксама выказаліся. Але яны выказаліся і дапісалі. Усе трое сплацілі свае даўгі, чалавечыя, сяброўскія, аўтарскія, даўгі перад сябрамі і перад гісторыяй. Будь які на рэжысёрам, я б зняў фільм паводле гэтых трох мемуарных кнігаў. Расказаў бы гісторыю трох сяброў, якія ўсё ж такі дачакаліся краху імперыі. Тут ёсць усё для серыялу. І магчымасць змены ракурсу, і захапляльныя сюжэтныя калізіі ад супрацьстаяння спецслужбам і да вымушанай міграцыі. І тры яркія вобразы ў цэнтры. Навошта сачыць за прыгодамі экіпажу бандыцкага бумера ці гэткай жа брыгады? Вось ён, жыццёвы матэрыял. Трое вытрывалых, незламаных, дужых, смелых, прычым не безразважнай смеласцю маладосці. Тут мы бачым людзей, што мелі сем'і, баяліся за блізкіх і тым не менш працягвалі ісці сваім наканаваным шляхам. Ці гэта не станоўчы прыклад для тых, хто прыйшоў на змену пакаленню Быкаву і Карпюка? Не буду ацэньваць змешчаныя ў кнізе і адмыслова дапрацаваныя аўтарам для дадзенага выдання нарысы. Скажу толькі, што Барыс Клейн за гады сваёй актыўнай навуковай дзейнасці пазначыў многія з тых тэмаў, даследаваць якія давялося ўжо новым пакаленням беларускіх гісторыкаў. І калі сёння беларусы наведваюць дом музея Тадэуша Касцюшкі ў Мірачоўшчыні ці ідуць шляхамі Адама Міцкевіча, няблага было б успомніць таго, хто стаяў ля вытокаў навуковай рэстаўрацыі гэтых памятных і дарагіх нашым сэрцам месцам. Для многіх з нас імя Барыса Клейна да гэтай пары было толькі імём персанажа са старонак быкаўскай «Доўгай дарогі дадому». А цяпер ёсць магчымасць пачуць ягоны голас. Голас нашай нядаўняй гісторыі.
Вы пачулі рэцэнзію Александра Фядуты на кнігу ўспамінаў Барыса Клейна «Недагаворанае». Нагадаю, што яе прэзентацыя адбудзецца 27 сакавіка а 17:30 у доме музея Іваньковічаў у Менску. У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з Уладзімірам Арловым, які нядаўна стаўся гандляром у адной з менскіх кнігарняў. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Александр Лукашенко провел неформальную встречу с российским президентом Дмитрием Медведевым у Красной Поляне для Сочи. Этот визит отбылся после долучения Беларуси до программы «Усходнее партнерство». Как поведомляется, основная тема сегодняшней гуторки керовников Беларуси и России – внешняя политика. Министр замежных справ России Сергей Лавров скритиковал Евразвяз за тиск на Беларусь у питании признания незалежности Осетии и Абхазии. Литературную премию «Глиняный вялес» за лепшую книгу минулого года отримал письменник Борис Петрович. Урочистая церемония гонорования отбылась сегодня у Полоцку у музея белорусского книгодрукования. Судовые инстанции и прокуратура начали давать отказы у справе гвалтовно затриманных и отвезенных у войска молодых оппозиционеров Франа Кавячорки, Ивана Шилы и Дмитра Федорука.
Дорогие слухачы, после перехода на летний час в неделю 29 соковика меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным – раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницей на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвалі. А до 18-й години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22-ї години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсюди від 6 до 8 раниці і від 6 вечора до полночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час. У неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 162-й выпуск передачи «Дом литератора». Книгарня приватного выдавецтва «Логвинов», что открылась у столичной арт-галереи «Подземка», проспект Незалежности 43, по четвергах пропануя авторам стать на годину за прилавок. У вечера 19 соковика книги продавал и раздавал автографы покупникам письменник Владимир Орлов, с яким у Менской студии гуторить наши корреспонденты. Корреспондентка Аля Слобан.
Анонсуючи вашу встречу с читачами у книгарни выдавецтва Логвинова, газета «Наша Нива» написала, что письменник мусит иметь дистанцию с читачом. Ці згодны вы с подобным твердженням?
Дистанция помеж литератором и читачом повинна вымираться найперш творами и быть достатковую для того, как литератор не страчивал аудитории. Коли письменнику не хапает тут меры, и он может застаться у самоти, але ці будзе он тады письменником. У моим явлении письменник это той, кто не просто стварая текст, а и стварая этим текстом своего читача.
Вы довольно часто сустракаетесь с читачами. Что дают вам, как творцу, эти встречи?
Они дают то, что называется зворотной совестью. Дают разумение, что нехай себе невеликой части нашего громадства, але потребная литература. Подчас таких встреч, когда заходит говорка про лёс Беларуси в 21-м стагодзе, я сгадываю античные часы и кажу про тое, что Карфаген, вядомый нам яшчэ со школьной программы всім, проиграл пунічныя войны Риму, поводле моего меркавання, магчыма найперш тому, что карфагенская цивилизация не створила мастацкой литературы. Она была развитая в інших сферах, але она не имела, як это не дивно, ни поэзии, ни прозы, ни драматургии. Менавіта тому Карфаген, напевно, и был разбураный. Мы, белорусы, маем свою литературу, тому у нас есть будущее.
З больш як трьох десятків видадзених вами книг, самой рейтинговой была бадай што книга «Краіна Беларусь». Выдадзеная ў 2003 годзе, она давно знікла з паліцаў кнігарню. Ці будзе яе перавыданне, ці працяг, ці новая падобная кніга?
У перспектыве павінны з'явіцца расейскамоўная і ангельскамоўная версія гэтай кнігі. А сёлета у восень мы з маім саўтарам, з таком Дмітром Герасімовічам, чакаем выхаду кнігі, над якой цяпер амаль штодня працуем. Гэта будзе працяг «Краіны Беларусі», кніга пра вялікае княства літоўскае як дзяржаву нашых продкаў. І я думаю, што феномен папулярнасці «Краіны Беларусі», а спадзяюся і яе працягу, палягае ў тым, што галоўная ідэя гэтага праекта, думка, што ў нас беларусаў еўрапейская гісторыя, а гэта пропуск у будучыню.
А якую яшчэ новую кнігу ў хуткім часе пабачаць вашыя чытачы?
Я з радасцю сачу, як нараджаецца новая паэтычная кніга, старонкі з якой ўжо з'яўляліся ў часопісе «Дзеяслов». З нагоды нараджэння новых вершаў, час недаўняй аперацыі на маім сэрцы, хірургі, магчыма, закранулі ў ім некую кропку, адказную за паэзію. Вецер, вецер, да гэта ўсяго толькі розніца ціскаў. Дзе тая дзева, якую за школай ты ціскаў? Жыць гэтай сці супраць ветру, адкрыўшы, забрала? Дзе тая рэчка, што ледзьве цябе не забрала? Дзева памерла, паспеўшы панянчыць унука, рэчка знітела, сама, без усякай прынукі. Ты паглядзіш у яе перасохлае люстра, нешта згадаеш з таго, што казаў Заратустра. Можа, вось гэта? Адны паміраюць зарана, ну, а другія запозна. Адкрыецца рана, памяці соннай знячэўку, філозаф засранай. Як яе клікалі? Аня, Ганулечка, Ганна. Асвея, асвея, дарога ў свеі, ці можа якраз са свеяў, або да сябе самога, ці да цябе, як зазвычай. Асвея, возера ў сквары, нашая фата маргана лайбаю на небакраі ў чаротавых хвалях плыве. Асвея, намёт на ўзлобку, стрэча з ваўком маім братам, які тут мае радзіну, ваўчыцу і двух ваўчанят. Асвея, поўнач на выспе, поўня ў паўнюткім зацьменні, таму і мабільная сувязь з вялікай зямлёю маўчыць. Асвея, агонь на строме, водбліз здзічэла асаду, нячутно выйдуць за яблынь душы былых астраўлянаў. Асвея, душы прысядуць, хто з коткаю на каленях, а хто з дварняком каля ног, босых, парэпаных, вечных. Асвея, сціхота і радасць, мама прысніцца падрання, насыпля кішэні рысак, прамовіць, ваўчоты, вова. Асвея, зноўку прыеду, скочу з маторкі на бераг, чакаць мне на строме брат мой, які тут жыве з радзіны. Астатняе каханне дзядулі Хведара. Дзядуля Хведар, 85, арытмія, стэнакардыя, трэці інфаркт. Дзядуля забывае памыцца, выпіць лекі, змыць у прыбіральні, прагна есць нешта нясвежае з бальнічнай тумбачкі, баіцца нашага восьмага паверху. Дзядуля трохі ўмее чытаць, скончыў дзве клясы ў вайну. Беларускую школку спалілі партызаны, юную настаўніцу дружна згвалцілі і расстралялі. Пачаліся вечныя вакацыі. Дзядуля чытае па складах, пакінуты некім глянцавы часопіс, чытае, зняў дзень на адной старонцы. Там Ціна Тёрнер, на поўны рост у міні, мікрафон ля вуснаў, здымак крыху знізу. Дзядуля не мае расавых забабонаў, хавае часопіс пад падушку, умыкае ўначы лямпу, глядзіць на Ціну, лашчыць фота каструбаватымі пальцамі. Аднойчы мне сніцца сон. У палату заходзіць спадарыня Ціна, вазонавыя віхуры ў міні з мікрафонам, з целаахоўнікамі. Такія целы трэба ахоўваць. Прачынаюся, ад эрэкцыі, азону, бальнічныя беганіны. На вуснах дзядулі Хведара застыла шчаслівая ўсмешка. Значыць, Ціна сапраўды прыходзіла. Польскі транзыт прысвячаецца Віллі. Як клясна ехаць па Польшчы, глядзець на лясы і касцёлы, цешацца кветенню вішняў і вершык хмельнай складаць. Як клясна ехаць па Польшчы, ведаць, што заўтра радзіма, што вочы яе і лоні будуць маімі навек. Як клясна ехаць па Польшчы, піць вінчык нямецкі з шынкай, флиртуючы з правадніцай табе смс-кі кідаць. Як клясна ехаць па Польшчы і сумаваць па нязбытным, палаецца з пасажырам з вагону Берлін-Масква, сказаць, сказать, что мы не Россия, и что идите вы в сраку, як клясно ехать по Польщі. Вось только треба забыться одну Захарку Кракова, Кракова по-белоруску. И она в листе написала, что нигде не будет твоей, хоть плачь, хоть стреляйся нигде. Иди каратею дупу, як клясно ехать по Польщі, смеяться, косить под блазна, дать парню з Выборгу в пысу у межэтнічным конфликте, як клясно ехать по Польщі, з вакна вытаркацца ў вечер и забываться старанно тую, что просто придумал.
Свои верши читал Владимир Орлов. На гэтым наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы и до наступной субботы.
Шановные слухачи, наступные 2 часы от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49,31 метра. Частоты 6105 и 9865 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.